Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak thot se veprimet e njëanshme rrezikojnë ta destabilizojnë Ballkanin. Po vendosim sundim të ligjit dhe rend publik, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Familjarët e të pagjeturve në Kosovë i përcjellin identifikimet e pasakta. Kamala Harris premton çasje më të ashpër ndaj migrimit dhe mbështet armët për Izraelin. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka thënë se ekziston rreziku për destabilizim të Ballkanit Perëndimor nëse palët nuk angazhohen në dialog dhe vazhdojnë të bëjnë veprime të pakoordinuara e të ngutshme. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë në margjinat të forumit GlobSec që po mbahet në Prag, Lajçak e ka pranuar se nuk është bërë mjaftueshëm për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit të arritur mes palëve vitin e kaluar, por marrëveshje më e mirë nuk mund të arrihet dhe se palët duhet ta kuptojnë që përparimi në dialog është thellësisht i lidhur me rrugën e tyre drejt BE-s. I pyetur se si duhet të përfundoj dialogu edhe nëse duhet të përfshihet njëja reciproke, ai ka thënë se u takon palëve të vendosin në atë aspekt. Intervistën me Miroslav Lajçak e ka realizuar Krenare Cuboli.
Mr. Lajçak, you're close to ending the mandate.
Zoti Lajçak, ju jeni afër fundit të mandatit si i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Shumica, përfshirë edhe vetë BE-n, thonë se pak është bërë dhe disa thonë se dialogu ka dështuar, ka vdekur. Çfarë shkoi kë?
Dialogue is crucial for Kosovo and Serbia.
Dialogu është vendimtar për Kosovën dhe Serbinë nëse e kanë seriozisht për aspiratat e tyre evropiane, sepse Bashkimi Evropian ka bërë shumë të qartë se para se të shqyrtohen seriozisht për pranim në Bashkimin Evropian, ata duhet t'i normalizojnë marrëdhëniet. Kështu që nuk ka asnjë rrugë rreth kësaj, kjo është një gjë. Së dyti, Bashkimi Evropian është ndërmjetësues i këtij procesi, por procesi është nën pronësitë të dyja palëve, Kosovës dhe Serbisë. Ne po e bëjmë të mirën tonë për t'i ndihmuar ata në normalizimin e marrëdhënieve, por duhet të them që shpejtësia e procesit, rezultati i procesit nuk varet nga Bashkimi Evropian, por nga palët. Kur shikoj prapa te mandati im, ka pasur rezultate konkrete, si njohja e dokumenteve të identifikimit, njohja e targave, marrëveshja shumë e rëndësishme multimilionshe për energjinë. Që nga fillimi i këtij viti ne kemi një situatë standarde ku njerëzit janë të regjistruar dhe ata paguajnë për energjinë elektrike që konsumojnë. Por natyrisht arritja më e rëndësishme është marrëveshja për rrugën drejt normalizimit që u arrit dhe për të cilën u pajtua në vitin e kaluar në Ohër. Me këtë marrëveshje nuk ka më nevojë për negociata, por për zbatim. Dhe po, fatkeqësisht zbatimi nuk ka nisur seriozisht. Jam bërë disa gjëra, por natyrisht që marsin e vitit e kaluar në Ohër unë prisja që do të kishte më shumë sukses. Pse nuk po ndodh kjo? Mos e pyesni ndërmjetësuesin, pyetni palët. Por natyrisht ata duhet ta bëjnë pjesën e tyre dhe nëse nuk dëshiron ta bësh pjesën tënde, atëherë kërkon justifikim. Por asgjë nuk i pengon as Kosovën as Serbinë që ta bëjnë atë për të cilën janë zotuar në Ohër dhe është e shkruar qartësisht. Ky dokument është publik. Përsëri, nëse më pyesni mua, problemi është se të dy shoqërit nuk janë gati për normalizim. Nuk shohin ndonjë shtyrje nga brenda, nga partitë politike, nga akademia, nga shoqëria civile, që të kërkojnë që udhëzit të bëjnë përparim më drejt normalizimit. Përkundrazi, sa herë që ka një marrëveshje, ka më shumë kritika se janë bërë lëshime. Udhëzit nuk i inkurajojnë të bëjnë përparime drejt normalizimit. Pra, duhet të punojmë për të ndryshuar mendsinë. Njerëzit duhet ta kuptojnë se normalizimi nuk kupton kompromis. Normalizimi nuk kupton fitim të ndërsjellë. Normalizimi nuk kupton që marrëveshja të mund t'i prezantohet publikut dhe parlamenteve si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. për aq kohë sa jetoni në iluzione, se kjo është një fitore për njërën dhe humbje për tjetrën, nuk do të ketë përparim. Por nëse nuk do të ketë përparim drejt normalizimit, nuk do të ketë përparim drejt integrimit evropian. Gjithçka tjetër është një iluzion dhe lajthitje.
There will be no progress on European integration. Everything else is an illusion and delusion.
Por ju thuat se të dyja palët nuk janë gati dhe nuk janë të gatshme për të arritur normalizim. Pra, duket se e dim problemin. Atëherë, çfarë duhet të bëjë udhëhecia e re e BE-s? A duhet të ndryshojnë taktikat, prioritetet, pasi që ju jeni ndërmjetësuesi? A mund të bëni më shumë për të bindur ata?
Look, basic parameters will not be changed.
Shiko, parametrat bazë nuk do të ndryshojnë. Parametrat bazë të këtij procesi janë të njohur mirë. Dhe natyrisht këtu përfshihet fakti që komuniteti serb në Kosovë duhet të jetë në gjendje të ruajë identitetin e vet, të ndihet i sigurt dhe i mbrojtur, të ketë marrëdhënie institucionale me Serbinë në përputhje me standardet evropiane dhe brenda kurrizës ligjore të Kosovës. Le të jemi shumë të qartë për këtë. Dhe në këmbim Serbia duhet të përmbush të gjitha elementet e normalizimit të marrëdhënieve. Kështu që kjo nuk mund të ndryshojë. Dhe përsëri nuk mendoj që do të ketë një marrëveshje të re, sepse nëse do të kishte një marrëveshje më të mirë, dikush do ta kishte propozuar. Janë mendjet më të ndritura që kanë punuar për këtë marrëveshje. Kjo marrëveshje mbështetet plotësisht nga Shtetet e Bashkuara, nga 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe në veçanti nga Gjermania, Franca dhe Italia. Pra është përsëri një iluzion të besosh se me përfaqësuesin e ri të lartë të Bashkimit Evropian, papritur do të ketë një proces të ri. Parametrat kryesor nuk do të ndryshojnë. Për këtë arsye, ajo që është rënd dakord duhet të zbatohet, është parim bazë, dhe sa më shpejt ta kuptojmë këtë, aq më mirë.
It's the basic principle and the sooner we understand it the better.
But you mentioned that as for the Kosovo.
Ju përmendët se sa u përket serbëve të Kosovës, të drejtat e tyre duhet të respektohen. Çfarë prisni si prioritet nga ana tjetër? Gjithashtu përmendët kompromise. Cilat janë dy kompromiset më të mëdha që secila palë duhet të bëjë?
It's everything is in the agreement. That means Serbia.
Gjithçka është në marrëveshje. Kjo do të thotë se Serbia zotohet të njohë simbolet, dokumentet, institucionet e Kosovës. Ka një marrëveshje për shkëmbimin e misioneve, ka një marrëveshje për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Pra, lexo marrëveshjen dhe gjithçka është aty. Dhe siç thash, asgjë nuk i pengon palët të bëjnë pjesën e tyre përveç që ka shumë pak besim midis tyre. Fatkesisht, mandati im ka qenë ndoshta më shumë i përkushtuar ndaj menaxhimit të krizave sesa promovimit të normalizimit. Por një element i rëndësishëm që do të theksoja natyrisht edhe për pasardhësin tim dhe për përfaqësuesin e ri të lartë është që ky proces duhet të jetë i lidhur dukshëm dhe drejt për drejt me integrimin evropian. Sepse në të kaluarën kur palët e dinin se një përparim drejt normalizimit do të sillte gjithashtu përparim të dukshëm në rrugën e Bashkimit Evropian, ky ishte një motiv shumë i fortë.
Bring visible progress on the EU path, that was a very strong motivation.
Are you working on a new?
Apo punoni për një takim të ri të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Right now we are preparing the next.
Aktualisht jemi duke përgatitur takimin e radhës në nivel negociatorësh dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm për këtë. Duhet të ketë agent, duhet të ketë gatishmëri. Tani për tani hapi i radhës është takimi i krye negociatorëve.
Next service the chief negotiator.
How should the
Si duhet të përfundoj dialogu? Cila duhet jetë marrëveshja përfundimtare ndërmjet dy
palëve?
Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, në rolin tim aktual, mundem vetëm të përdor gjuhën zyrtare të Bashkimit Evropian që dialogu duhet të përfundoj me marrëveshjen ligjërisht obliguese për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do t'i zgjidhte të gjitha çështjet e mbetura dhe do t'i hapte rrugë të ardhmes evropiane.
And will pave the way towards the European future.
Do you see any risk of
A shihni ndonjë rrezik të destabilizimit në Ballkan nëse dialogu vazhdon me ritmin aktual dhe të dyja palët vazhdojnë të bëjnë ato që ju i konsideroni si hapa të njëanshëm?
Yes. Because we either have normalization which will bring stability.
Po, sepse ose do të kemi normalizim që do të sillte stabilitet, do t'i hapte rrugë bashkëpunimit rajonal i cili po ngec aktualisht, ose do të vazhdojmë me veprimet e pakoordinuara me veprimet e ngutshme, të cilat prap janë të koordinuara dhe mund të bëhen armiqësore apo edhe të dhunshme. Dhe mund të ngelemi të zënë për shumë vite me këtë përsëritje të do të thosha unë shpërthimeve destabilizimit. Kjo sigurisht ja pamundson rajonin të përparoj në rrugën evropiane, prandaj normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është vetëm çështje e tyre, është çështje rajonale dhe evropiane madje.
It's not an issue between them, it's very much a regional and European issue.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u pyet sot nga gazetarët për deklaratën e presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili tha se partnerët evropian janë të shqetësuar me lëvizjet e njanshme të Kosovës. Kurti tha se qeveria e tij është duke vendosur sundim të ligjit dhe rendit publik, si dhe duke siguruar paqe dhe siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime.
Në këtë aspekt duam edhe bashkëpunimin e ngushtë edhe mbështetjen ndërkombëtare. Përfshirë këtu natyrisht Francën, të cilën e konsiderojmë vend mik, aliat e partner shumë të rëndësishëm edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO.
Një ditë më parë gjatë një vizite në Serbi, Macron tha se lëvizjet e njanshme dhe shqetësuese të Kosovës nuk japin sinjal të mirë. Me këtë deklaratë ai u referua me sa duke disa vendimeve të qeverisë së Kosovës, përfshirë atë përmbylljen e disa degëve të postës së Serbisë në veri të vendit dhe synimeve të saj për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic, të cilat janë kritikuar edhe nga pjesa tjetër e bashkësisë ndërkombëtare. Ai po ashtu tha se Franca është e përkushtuar që të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë. Gjatë qëndrimit të Macronit në Serbi, ky vend nënshkroi marrëveshje për blerjen e 12 avioneve të rinj luftarak Rafale.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se mbi 1600 personat e zhdukur nga lufta e viteve 1998-1999 në Kosovë mbetën plaga më e thellë e vendit. Përmes një postimi në Facebook ajo tha se Serbia po e përsërit krimin duke e mohuar të vërtetën dhe se po shkel marrëveshjet e arritura duke mos i hapur arkivat. E vërteta nuk mund të fshihet prapa propagandës se kinse Serbia qenë ka pro paqës dhe pro integrimit në BE. E vërteta është një dhe e vetme, në vitin 2024, Serbia ende fle mbi varrezat masive të civileve të pafajshëm, shkroi Osmani në Facebook në ditën ndërkombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë. Vitin e kaluar, Kosova dhe Serbia përmes deklaratës së përbashkët për personat e zhdukur janë zotuar se do të ofrojnë qasje të plot në informacionet të besueshme dhe se do t'i vënë në dispozicion të gjitha dokumentet me rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur. Deri më tash, këto zotime kanë mbetur vetëm në letër. Autoritetet në Serbi ngjashëm kanë fajsuar Kosovën për angazhim jo të duhur. Një ditë më herët, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij është e përkushtuar për trajtimin e secilës informatë që kontribuon në zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur. Ai ka bërë të ditur se kanë filluar përgatitjet për gërmime në lokacionin Kozhle në Serbi në kërkim të personave të zhdukur. Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë më shumë se 13,000 civil, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur. Përgjatë viteve, mijëra trupa janë gjetur në lokacione të ndryshme, por sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, në Kosovë vazhdojnë të jenë të pagjetur edhe 1612 persona, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Ndër vite, një përqindje vogël e trupave të gjetur në lokacione të ndryshme pas luftës së fundit në Kosovë ishin identifikuar gabimisht, duke shkaktuar edhe më shumë dhimbje për familjarët e të pagjeturve. Lidhur me këtë temë, raporton Doruntina Baftiu.
Me kokën ullur, i veshur në rroba të punës, Flurim Hajdari bën rrugën drejt gjashtë varreve të vëllezërve dhe babait të tij. Flurimit ishte vrar pjesa më e madhe familjes gjatë masakrës së 26 marsit të vitit 1999 në krush të vogël të Prizrenit. Çdo ditë, kur ai u thon nga puna në shtëpi, syt i kalojnë mbi pllakat e shtruara mbi varre.
Baba kik kaloi 10 herë në ditë, 10 herë në ditë kryen e vëmë. Nga tona me. Se unë kritikom që atje. Ta shumë në vesh një motrë një vlaj jena. Unë kret ata kryesor di kom që aty.
Këto vizita e mbushin me kujtime, mërsi, por edhe zemrim. Rreth 9 vjet më parë, i veshur edhe atëherë me rrobat e punës si shtrues pllakash, Flurimi kishte nxituar drejt këtyre varreve pas një telefonate. Ai kujton ditën kur kishte marrë vesh se trupat e tre vëllezërve të tij të mëdhenj po zhvarroseshin nga zyrtarë të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX.
Nuk e di ke kërkuar shkallë të ndodhë vesh, eskavatori ka hinë mes varreve edhe me së të mujtë. Qilqin gropa. Nuk i pke kërkush si pse shka u ka ndohë dhe din.
Më 25 kusht të vitit 2015, përfaqësues të Oleksit kishin çvarrosur trupat e tre vëllezërve të Flurimit, Nazem, Rasim dhe Selajten Hajdarit, me arsyetimin se duhej të verifikoheshin disa informata. Eshtrat që deri atëherë kishin qenë ato varre, ishin marrë dhe ishin dërguar në Prishtinë për testet të tjera. Disa muaj më vonë, Flurimit ishte thënë se në fakt, eshtrat në ato varre u përkisnin edhe 7 njerëzve të tjerë, gjithashtu të pagjetur nga masakra në Krush të Vogël. Dy ditë pas nisjes së bombardimeve të NATO-s, 5 vëllezërit nga mosha 12 deri në 33 vjeqe dhe baba e 64 vjeqari Flurimit vrite në masakrën e Krushës së Vogël. Më 26 mars të vitit 2007, trupat e Nazim dhe Rasim Hajdarit i dorëzohen familjes dhe varrosën të varrezat e Krushës së Vogël. Një natë më parë, familjes ishte thënë gabimisht nga autoritetet se trupat u përkisnin Nazimit dhe Selajdinit. Më 25 kusht të vitit 2015, trupat e tre vëllezërve zhvarrosen. Familjes i thuhet se më parë analizat e ADN-s nuk u ishin bërë të gjitha eshtrave. Përveç mbi 13.000 personave të vrarë, lufta në Kosovë la trashëgimi edhe shumë të paqetur. Aktualisht, familjet në Kosovë janë ende në kërkim të 1612 të pagjeturve, si pas të dhënave të kryqit të Koç. Me njëherë pas luftës në Kosovë, përgjegjës për kërkimin dhe identifikimin e trupave të personave të pagjetur, ishte misioni kombeve të bashkuara në Kosovë, e më pas edhe Oleksi dhe autoritetet kombëtare në vend, si Instituti Mjekësis Ligjore. Më herët, Euleksi ka thënë për Birnin se rreth 5% e trupave të pagjetur janë identifikuar gabimisht. I pyetur nga Reli, ky mision nuk dha ndonjë shifër se sa raste të tilla janë regjistruar, por tha se ato ishin një përqindje e vogël e mbi 2000 identifikimeve tradicionale të zhvarrosura nga gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugoslavin në vitet 1999-2000. Si identifikim tradicional përshkruhet rasti kur familjarët identifikojnë vetë trupat e personave të pagjetur, qoftë përmes njohjes së tipareve të fytyrës apo rrobave që kishin veshur. Euleksi thotë se shumë nga rastet e identifikuara në këtë formë në fund rezultuan të kenë qenë të sakta edhe pas testeve të ADN-s. Por përdorimi i kësaj metode të identifikimit në vend të metodave më shkencore, si analizat e ADN-s, ka sjell pasoja afatgjate për Kosovën, thot Matthew Holiday, shefi i programit të Komisionit Ndërkombëtar për personat e pagjetur për Evropë.
If a family believes that it has closed its case, it's...
Nëse një familje beson se ka mbyllur rastin, se ka gjetur familjarin e shtukur, ajo nuk do të ofrojë mostra gjenetike për ta ndihmuar identifikimin. Por çfarë nëse ata e kanë varrosur gabimisht vajzën apo djalin e dikujt tjetër, pyetet Holiday. Ai shton se kjo pastaj bën që edhe kur trupi i vërtet i familjarit të tyre të gjendet, ai të mos identifikohet, pasi që ekipi mjekësisë ligjore nuk i ka mostrat e ADN-s për ta testuar lidhjen familjare. Holiday thekson rëndësinë që gabimet e së kaluarës të përmirësohen dhe të identifikohen sa më shumë nga rreth 400 mbetjet që mbeten të pa identifikuara në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Por, ai thekson se kjo duhet të bëhet në një mënyrë që të mos lëndohen edhe më shumë familjarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Funksionalizimi i sistemit të sigurimit publik shëndetësor ka qenë vetëm njëri prej 42 zotimeve që ka bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2021. Ligji ekzistues për sigurimin shëndetësor i miratuar më 2014 nuk është zbatuar kur. Arsyetimi kryesor, implikimet financiare. Më 28 gusht 2024, qeveria e miratoi projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Qytetarët e Kosovës janë të vetë në rajonin e Ballkanit Perëndimor që vuajnë mungesën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor. Përveç në aspekt të cilësisë së shërbimeve, ata dëmtohen edhe nga ana financiare e psikologjike. Se çfarë përfitojnë qytetarët e Kosovës prej sigurimit shëndetësor e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur një qytetar i Kosovës së Muret, përveç shqetësimit shëndetësor, atij i shtohet edhe ngarkesa se sa do t'i kushtojë trajtimi. Mungesa e sigurimit të detyrueshëm publik shëndetësor shtator, besohet se i ka dëmtuar të gjithë shtetarët e Kosovës, sidomos shtresat e varfra të shoqërisë dhe grupet e cënueshme, si pensionistët dhe rastet sociale. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve në Kosovë tregon për Radio Evropa e Lirë se 20% e qytetarëve të Kosovës nuk marrin shërbime shëndetësore në mungesë të mjeteve financiare. Ai thotë se këta qytetarë po vdesin në dhimbje. Ndërkaq, profesori për politika dhe sistem shëndetësor të Kosovës, Liriton Blaca, përmend për Radio Evropa e Lirë tri arsye pse sigurimi publik shëndetësor është i rëndësishëm. Ai thotë se mbron prej rreziqeve financiare duke mbuluar kostot kur kërkohet trajtim mjekësor, lecon qasjen në shërbime shëndetësore duke mundësuar kontrole rutinë dhe kësaj ndikon në parandalimin e sëmundjeve të dhimbshme dhe të kushtueshme, si dhe ofron mirëqenie mendore, duke reduktuar stresin në rast të ndonjë nevoje urgjente, sepse ekziston një lloj sigurie. Të pyetur nëse sigurimi shëndetësor është barë për qytetarët dhe punëdhënësit, për Blacën kjo gjë as nuk do duhej të diskutohej, pasi sipas tij ky sistem duhet të shihet si investim në shëndet. Ai nuk pajtohet me pohimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se sigurimi shëndetësor nuk nënkupton që qytetarët do të paguajnë më pak për shërbime shëndetësore. Sipas Blacës, qytetarët paguajnë shumë për shërbime shëndetësore.
Qytetarët e Republikës marrin shërbime esenciale në Kosovë. Prandaj kryeministri mund të jetë pak kishu në një qendër klinike, në një qendër të mjekësisë familjare diku në Prishtinë apo ku do qoftë ajo, ju si pacient shkon në merrni shërbim, paguni 1 euro. Edhe kjo është me vërtet hajgar çka ndodh, të është për keqardhje. Kryeministri mendon se duhet me pas parasysh qytetarët kërkojnë shërbime shumë më të rëndësishme. Një rezonancë magnetike me vonë në Prishtinë apo edhe në spitalet e përgjithshme duhet me prisë shumë nëse shkojnë në sektorin privat, atër qytetarët duhet me pagu 100-150 euro, e kjo mendoj që është shumë e madhe për një qytetar të Republikës për me bën një MRI, një rezonancë magnetike.
Edhe Kodra beson se shëndetësia nuk është e lirë për gjepin e qytetarëve, sidomos për grupet e cënueshme.
Ne mund të themi që shëndetësinë kemi të lirë në Kosovë, mirë po, mbi 50% e njerëzve blejnë barna, mbi 20% e njerëzve në Kosovë nuk shkojnë fare te mjekun pa mundësi për t'i paguar tarifën. E shërbimi spitalor ka shfrytëzueshmërinë 90%. Edhe këto tregojnë më së miri se njerëzit po paguajnë shumë më me paras për ta trajtuar shëndetin në institucionet private se as shtetit.
Mungesa e sigurimit është përmendur edhe në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, me që është vlerësuar që pabarazitë në shëndetësim mbetën një problem serioz në këtë vend dhe që mungesa e sigurimit po i kushton shumë gjepit të qytetarit. Në Kosovë ekzistojnë disa kompani private që ofrojnë sigurim shëndetësor, mirë po nuk dihet se sa qytetarë e shfrytëzojnë këtë mundësi. Kur të zbatohet projekt ligji për sigurimin shëndetësor, ai parashet që kontributi mujor për një person të jetë 7% të hyrave, 3.5% të paguaj punëdhënësi dhe 3.5% punëtori. Kjo nuk kupton që një pacient më pas nuk do duhet të paguaj për trajtim dhe ilaqe kur të ketë nevojë. Kodra sqaron se pensionistët dhe rastet sociale do të lirohen nga pagesa, ndërsa për personat e papunë, kryefamiliari do duhet të paguajë nga 2 euro shtesë. Sipas Blacës dhe Kodras, thelbësor për sigurim publik shëndetësor është krijimi i sistemit informativ shëndetësor, licencimi i institucioneve shëndetësore publike dhe hartimi i listës dhe i çmimores së shërbimeve shëndetësore. Një sistem i mirëfillt informativ shëndetësor mes tjerash do të mundësonte personelit mjekësor të kishte historikun e komplikimeve të kaluara shëndetësore të një pacienti dhe kështu do të mund të rritej cilësia e trajtimit të tij. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka thënë mediave se Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Botërore për financimin e planit të veprimit për sistemin informativ shëndetësor, por se miratimi i tij tani i takon Kuvendit Kosovës. Shumë e rëndësishme konsiderohet edhe përfshirja e institucioneve private në listën e ofruesve të shërbimeve. Në rast të një komplikimi që nuk do të mund të trajtohet në Kosovë, sigurimi do duhej të mundësonte organizimin e trajtimit jashtë vendit. I pyetur se kur do të mund të nisë zbatimi i sistemit shëndetësor, Kodra beson se përveç procedurave për miratim në kuvend, do të ketë edhe shumë ndërlikime të tjera që do të apamundsojnë zbatimin e ligjit brenda 5 vjetëve të ardhshëm. Çështja e sigurimit shëndetësor është zvarritur nga qeveria në qeveri. Më 2017, qeveria e atëhershme pati ndar 17 milion euro për fondin e sigurimit, por më vonë kishte tërhequr ato për të orientuar në pensionet e veteranëve të luftës. Buxheti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024 ka vlerën e 345 milion eurove. Mbetet të shihet nëse ky buxhet do të rritet në të ardhmen për të mundësuar zbatimin e ligjit. Të pyetur nëse sigurimi do të rrisë cilësinë e shërbimeve, Kodra beson që po. Ai thotë se kjo do të mund të arrihet për shkak të ndryshimit të mënyrës së financimit.
Parimisht sigurimi shëndetësor nuk nënkupton vetëm një financë shtesë në institucion shëndetësor, por nënkupton edhe këtë ndryshimin e mënyrës të financimit të shërbimit shëndetësor. Pra nuk stafi shëndetësor nuk paguhet më në bazë të kualifikimeve që i ka, por në bazë të një performancës që i jep për shërbimin shëndetësor, edhe ajo i kënaq më shumë edhe nevojat e personelit shëndetësor, edhe nevojat e pacientëve, sepse për kushtimi stafi shëndetësor do të ishte shumë më i madh në kujdesin ndaj pacientëve.
Ai thotë se institucionet shëndetësore nuk janë shumë llogaridhënëse aktualisht, vetëm për shkak se nuk paguhen në bazë të performancës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, dha intervistën e parë për CNN, prese është bërë kandidate për presidente. Në mesin e zotimeve që bëri, ishte ashpërsimi politikave kundër migrimit të paligjshëm dhe vazhdimi i dërgimit të armëve për Izraelin. Në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA, Demokratia Harris do të përballet me kandidatin republikan Donald Trump. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara, Kamala Harris, u zotua për një qasje më të ashpër ndaj migrimit përgjatë kufirit jugor të SBA-s dhe tha se nuk do t'i ndalonte armët për Izraelin. Harris i bëri komentet për CNN-in në intervistën e saj të parë me një organizatë të madhe lajmësh, prej se është bërë kandidate Partisë Demokratike për presidente. Në kohën kur kanë mbetur edhe pak më shumë se 2 muaj deri në zgjedhjet presidenciale, Harris u përpoq t'i ofronte amerikanëve ndjesinë e pozicioneve të saj politike. Ajo tha se do t'i rrisë përpjekjet për një legjislacion në gjithë përfshirës kufitar që do t'a shtrëngonte migrimin në Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do t'i zbatoj ligjet kundër kalimeve kufitare. Ne kemi ligje që duhen ndjekur dhe zbatuar, që i adresojnë dhe merren me njerëzit që e kalojnë kufirin tonë në mënyrë të paligjshme dhe që duhet të kenë pasoja, tha Harris. Ajo gjithashtu tha se qëndron pas mbështetjes që presidenti Joe Biden i ka ofruar Izraelit dhe e hodhi poshtë thirrjet e disave në Partinë Demokratike se Washingtoni duhet ta rimendojë dërgimin e armëve në Izrael për shkak të numrit të madh të viktimave palestineze në Gazë. Ajo tha se mbështet një Izrael të fort, por shtoi se ne duhet të arrijmë një marrëveshje për të bërë armpushim në konfliktin e Gazës. Harris, e cila ishte në intervistë bashkë me kandidatin për zëvendës të saj, guvernatorin e Minnesotës Tim Walz, tha gjithashtu se do të dëshironte të shtonte një republikan në kabinetin e saj nëse i fiton zgjedhjet presidenciale. Mendoj se është e rëndësishme që kur merren disa vendime më të rëndësishme, të kemi në tryezë njerëz që kanë pikpamje të ndryshme, përvoja të ndryshme. Mendoj se është në të mirën e publikut amerikan që në kabinetin tim të ketë një antar i cili është republikan, tha Harris. Prej se është bërë kandidate demokrate për presidente muajin e kaluar, Harris është rritur në sondazhe, ka grumbulluar qindra miliona dollar donacione për fushatën e saj dhe ka mbajtur një sër fjalimesh të fuqishme në përtubime me mbështetës. Harris e mbrojti mënyrën se si ajo dhe Biden kanë trajtuar inflacionin, duke thënë se ata kanë trashëguar një ekonomi të shkatruar nga pandemia COVID-19. Ajo tha se është bërë shumë punë për t'i ulur çmimet, por se çmimet janë ende shumë të larta. Harris është përballur me kritika nga republikanët dhe disa ekspertë për faktin që nuk ka mbajtur ndonjë konferencë shtypi ose intervistë të gjerë deri më tani. Sipas kritikëve, ajo ka shmangur të sfidohej për të kaluarën e saj. Ajo i është futur garës për presidente pasi Biden është tërhequr prej saj. Në zgjedhjet e 5 nëntorit, ajo do të përballet me kandidatin e republikan, ish presidentin Donald Trump. Trump e përshkroi intervistën e Harrisit si të mërzitshme.
Turqia arrestoi këtë javë mbi 100 antar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik, njoftuan autoritetet sot. Ky vend është goditur nga disa sulme të mëdha për fshirje në një klub natë në vitin 2017, kur janë vrarë 10 njerëz, përgjegjësim për të cilat e ka marrë Shteti Islamik. Bastisjet e fundit u bën në të gjithë Turqinë për fshirje kryeqytetin Ankara dhe qytetin më të madh Stambollin, shkroi ministri i brendshëm turk Ali Erlikaja në platformën sociale X. Arresti Mi 119 personave këtë javë pason dalimin e 99 të dyshuarve të tjerë në fillim të gushtit. Që nga rënja e kalifatit të vetëshpallur të Shtetit Islamik në vitin 2019, disa antar të dyshuar të këtij grupi nga Siria dhe Iraku janë vendosur në Turqi. Autoritetet turke kanë thënë se që nga qershori vitit të kaluar janë arrestuar më shumë se 3600 persona për lidhje të dyshuara me grupin gjihadist. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.